ብላቲ ንስርዓት ሎሚ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ከም ዝኾነ ክፍለጥ እንከሎ በዚ ዓብ በዓል ምኽንያት ናይ ቫቲካን ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኮማስትሪ ንናይ ቫቲካን ሰራሕተኛታት ኣብ ቫቲካን ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ትማሊ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከም ዘዕረጉ ተሓቢሩ ብፅውነቶም ኣብ ዘስምዖ ስብከት ድሕሪ እቲ ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነት ዘጋጥም ህደና ንስደትን ኣብ መንጎ ብርሃንን ጸልማትን ኣብ መንጎ ሰናይን ክፍኣትን ኣብ መንጎ ፍቕርን ጽልእን ዘሎ ፈታኒ ቃልሲ ተኸዊሉ ከም ዘሎ ንገሊፆም እቶም ኣብ ክርስቶስ ዝኣምኑ ብናይ ፍቕሪ ሕጊ ዝምርሑ ክነሶም በንጻሩ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ዓመፅ ከይጸብጸቡ ነቶም ዝጸልኡኹምን ዘሳድድኹምን ኣፍቅሩ ዝብል ናይ ዓለም ኣገባብረት ዕዋት ተሓሳስባ ዘይኽተል ዘደንፅው ናይ ፍቕሪ ሕጊ ዝእዘዙን ዝኽተሉን ዝኣምኑን እዮም ክርስትና ማዕርነት ናይ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ሰብኣዊ ክብሪ ዘበስርን ነቲ ክርስቶስ ናይቶም ሓያላን ትዕቢትን ኣነነትን እቲ ንሓደ ካብዞም ዝነኣሱ ኣሕዋተይ ዝገበርኩምዎ ንዓይ ከም ዝገበርኩምዎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ዝብል ሓድሽ ናይ ፍቕሪ ትርጉም ዝስዕብ እዩ ብፁእ ሊቀ ካህናት ናይ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀጺሎም ነቲ ብዙሓት ዝነብርዎ ዘይርጉፅነት ውሽጣውን ደጋውን ኩነትን ጥርጠራን ስእነት ነቕ ዘይብል መርገፅን ዝነብሩ ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈልጥ ክርስቶስ ብቑዕ ናይ ህይወት ትርጉም ከም ዝኾነ ዝገልጽን ዝነግርን ድኻምናን ዘይዕጋብትናን ዝሕውይን ነቲ ናይ ዘይምሕጓስናን ዘይምዕጋብናን ምኽንያት ዝኾነ ቅንኣትን ሻራን ዝብንቁስ እንኮ ኣካል ምዃኑ ስለ ዝርዳእ ብዘይ ክርስቶስ ክንበር ከም ዘይከኣል ይፈልጥን የፍልጥን ብዘይ ክርስቶስ ምንባር ዝከኣል ዝመስል እውን እንተኾነ እዚ ዓይነት ምንባር ግን መልኣት ኣልቦ ስእነት ነቕ ዘይብል ትርጉም ህይወት ስለ ዝኸውን ህይወትና ናብ ክርስቶስ ክብል ኣብ ምዃንና ዘሎ ባህርያዊ ምድላውን ዝምባለን ዝሕብሮ ሓቂ እዩ ኢሎም